ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Beograđanin Dragan Račić i njegova supruga Ljiljana u avgustu 1995. godine pokazali su ljudsku humanost i u svoj skromni dom prihvatili porodicu koja je bila dio kolone bez kraja onih koji su izbjegli iz Republike Srpske Krajine. Njihova humanost u godinama koje su slijedile darovana je drugim vrijednostima. Slušat ćemo Pamti priču pod nazivom Soba krevet, a život pjesma, čiji je autor koleginica iz Radija Beograd, Aleksandra Vukićević.
Dragan Račić i dokumentarna priča Soba krevet, a život pjesma.
Znači, te 1995. sjećam se, bio je avgust. Baš je kao i ove godine naglašeno, ali naglašeno bilo toplo. Uključiš televizor, imaš šta da vidiš. Imaš jad i bedu da vidiš, imaš da vidiš traktor, imaš da vidiš izbeglice, imaš da vidiš muku. I tako dan, dva, tri. Ja koji volim i smeh i šalu i ono, niti se smejem, niti se šalim. Čini mi se da i ne dišem. I bila mi je živa pokojna Ljilja. Bilo je uveče, baš je bilo uveče, oko 11 sati i nešto, i sedimo pred kuću pod lozu i to. I ja tako sam nikakan kao i sav normalan svet, kao i svi u zemlji Srbiji, kažem pokojnoj Ljilji, da pođemo u Simin, da pođemo u Crveni krst, da uzmemo neko dijete, da bi sebi savest umirili, da bi sebi savest pustili na zemlju i ono. I Ljilja kaže, važi, poćemo sutra. Majmo, reko, molim te odmah. I mi Sanja oko 11:30-12 uveče, ona u drugom stanju sa Jelenom, a Juroš 3 godine, pođemo u Siminu, u Crveni krst, da uzmemo neko dijete. Gore, to je džabe da ti pričam, to je more od naroda. Žene, djeca, starci, po onoj poljani, po onom betonu, znači na stotine, da ne kažem na hiljade naroda. I obratimo se onoj ženi iz Crvenog krsta, ima ovdje ono traku, i opišemo je da smo došli da uzmemo neko dijete. Kad ona kaže, sami Bog vas je, kaže, poslao, imamo specifičan slučaj. O čemu se radi? Kaže, imamo ženu, kaže, sa dvoje djece, od pet, kaže, i od mjeseci i po dana, od pet godina i od mjeseci i po dana. Ja pogledam Ljilju, ona pogleda mene, odlično, dajte nam nju, pođite, kaže, za mnom. I mi kroz onaj narod za njom, a oni, pošto je beba u pitanju, od mjeseci i po dana, nju smestili neku vrstu magacina u Crvenom krstu u Siminu. Dobroveče, Ljilja, kaže, ja sam Ljilja, ja kažem, ja sam Dragan, ona kaže, ja sam Larisa. Prvi moment, čudnovato mi Larisa, znaš. Ovo je, Venja ima 5 godina, ovo je Artur, ima mjeseci i po dana, pođemo za onom ženom. U stvari, ne, ova žena ispiše ime i prezime kod koga ide i telefon, jer je neviđena gužva, ona prezauzeta, normalno. Kao i sad se sećam, ona tu ceduljicu uzme i stavi sebi u mantil. Da će upisati kad bude imala vremena u knjigu, u registar. I mi uzmemo tu Larisu, znači ovaj, u kola, i dođemo kući. Ona pominje majku, gde je majka, majka u Rusiju, u Moskvu. Damo joj telefon fiksni da ona okrene Moskvu, da kaže majci pod broj 1 da je živa, pod broj 2 da su djeca živa. Pod broj 3 pominje muža. Kako muža? Pa Andrej, kaže Andrej, ono stao, kaže ovaj, u Ukrajinu, ono stao, kaže na položaj i ovo ono. I tako. Smestimo, znači, Larisu i dvoje djece u jednu sobicu. Šesti dan od njenog boravka kod nas, pojavljuje se čovjek, dovozi ga čovjek iz Crvenog krsta. To je pa posebna priča, kako je on doživeo padanje Krajine, kako je on doživeo padanje Knina, kako je on preživeo to, njih sedmorica, nema smene, nema smene, bežanje prema Beogradu i uglavnom, znači, dočepa se Beograda i normalno put ga vodi da vidi u Crveni krst. U Crveni krst gledaju knjigu, nema u knjigu žene i djece. Šalju ga prema Nišu. Ma ne, kaže, moja porodica nema šansi da je otišla prema Nišu. Ona može samo jedino prema Beogradu i ono. Međutim, taj razgovor srećom čune ona žena koja je posredovala prilikom našeg dolaska tamo, samo moment, i nađe ceduljicu, mali džep od mantila i da adresu i tako taj čovek, ovaj iz Crvenog krsta, doveze Andreju i sad, znači, spaja se porodica, muž, žena, dvoje djece, dorčol, sobica, zvali smo je soba krevet, jer su dva kreveta pa spojena i soba krevet. I sad se ti pitaš kakav život? Život pesma. Veruj mi, znači, život pesma. U toj kućici od 50 kvadrata živim ja, pokojna Ljilja, Uroš koji ima to momenta 3 godine, Jelena u stomaku, Larisa, Andreja, Venja, 5 godina, Artur, mjesec i po dana i život pesma, stvarno pesma. Idu dani, idu nedelje, idemo po raznim opštinama, po raznim donacijama, po raznim, evo samo moment jedan, na primjer, od SUP-a 29. novembar. Pođemo, Andreja, Larisa, ja u 29. novembar, taj sprat kod načelnika, dobar dan, mi smo došli iz tih pobuda, opišemo da je ona Ruskinja, da je on Estonac. Čovjek nas lijepo sasluša i kaže, meni je mnogo žao, ali oni su, kaže, za nas stranci, oni moraju, kaže, u roku od 7 dana da napuste zemlju. Doviđenja. Sad pričam šta je moć televizije. Znači, kod načelnika zaboraviš nu dozvolu, načelnik kaže, ne može, oni su stranci, moraju da napuste zemlju. I tako idemo, kapetan Dragan u Beograđanku primi nas, sve super, prvi stan koji se ukaže da je slobodan, prva kuća koja se ukaže da je slobodna, bit će njihova. Kolo srpskih stara stvarno dolaze, donose mleko za bebu, donose koje kakve namirnice, Amfilohije, tom i tom prilikom spremi paket, s tim da će i tekako slati povremeno pakete, nikad više nije poslao pomoć tu i tako. I tako, u opštinu nalaze za shodno da kažu, čak nije ih niko terao da dođu u Srbiju, zamislim. I moja sanja je, tako idu dani, tako idu nedelje, tako idu meseci, ali podloga je, mi se radujemo životu. Mi živimo život, uživamo, to postaje kao jedna porodica. Posle nekih mjeseci i po dana, na primjer, boravka njihovog kod nas, oni požele da se mali Artur krsti. I super, idemo u Aleksandar Nevski, još nekoliko prijatelja, i to je priča za sebe isto. Kad se ima sreće, to tako biva. Mi u Aleksandar Nevski, kad tamo, ne znam kojim povodom, hor. I taj hor ukapira ko je došao da krsti dijete i nalaze za shodno da oni uz hor bude kršteno dijete, Artur koji je dobio kršteno ime Stefan, neka to nego organizuju, pošto je bilo 30 i nešto, između sebe dobrovoljni prilog da Artura časte Stefana, Artura Stefana da krste. Tako da mi postajemo, znači, i prijatelji po činu prihvaćanja i postajemo po zakonu ljudskom, Božijem, postajemo kumovi. Opet idu dani, idu nedelji, idu meseci i sad ne znam kako da objasnim kako je to televizija Beograd saznala, ni dan danas ne znam. Uglavnom pojavljuje se žena, dobar dan, ja sam Milica Ostojić, ja sam rekao Dragan Račić, čuo sam, kaže, da kod vas imaju izbeglice, Ruskinja je Estonac, rekao jeste, ja bi, kaže, da napravim reportažu, rekao samo moment, to se odigrava pred kuću. Ja pozovem Andreju, Andreja, rekao, evo, gospođa iz televizije, bi da napravi reportažu. Pa Dragan, kako ti kažeš, Dragan, kako ti kažeš? Ajde, reko, dođite. I sutra imaš šta da vidiš, dolazi kombi iz Kalamerija, reflektori, čuda, snimatelji. E sad dolazimo na onaj moment, moć televizije. Priča Larisa svoje, priča Andreja svoje, priča Ljilja pokojna svoje, ispričam ja svoje. I to traje nekih sat vremena i dolazi moment noć reportaže. Sećam se, to je emisija Simo Gajin što je vodio politički magazin. Oko 10 uveče ta emisija je išla. To je džabe pričati. Naš narod je takav, naši ljudi su tako. Samo ga treba mačice pomeriti ili usmeriti, zove kako hoćeš. Uglavnom, reportaža kreće oko 10 i u toku priče, u toku te reportaže, ona je pomenula da se oni nalaze na Dorćolu kod porodice Račić u Cara Uroša 39.
Nisu ni slutili kako će se zavrtati točak sudbine kada su sa 20-ak i neku godinu i dečačićem od jedva 3 krenuli u beg od nemaštine u obećanu zemlju, u mogućnost da im se sreća nasmeši. Larisa Ruskinja, Andres Estonac. Ne tako davno behu građani jedne države, a onda ih podeliše. Bez posla i u jednoj i u drugoj, a obećana zemlja zvala se Republika Srpska Krajina.
U početku 93. godine mi Moskva je upoznali jednog gospodina ko predlagal Larisa poslati meni Republika Srpska Krajina. On isto rođen u Krajinu. On работал u Rusiji, imao tam firmu i tamo njega upoznali.
I on vam je predložio da dođete u Krajinu, odnosno Larisi je obezbedio posao.
Обезбедил нам после, обещавал стан с намештаем. Как мы дошли, 93-й, Белград, из Белграда мы отошли, подмах другий дан, на Книн. Дошли до овога стана, где требовало быть нам стан. Вместо стана была одна соба, вместо намештая было 2 польских кревета. И на новых условиях мы живели.
Лариса, и где радила?
Радила в том амбуланте, где мы и живели. U jednom novom sobi.
I vi ste dobili posao potom?
Da.
Šta ste radili?
Ja radim kod vojske.
Mehaničar?
Mehaničar.
Došli pa nas i rekli što evakuacija za Ervenik. Mi primili isto, ja uzmila samo torbu, ništa više. Ni poneli ni hranu, ni voda, ni ništa. Došli v Ervenik, nam rekli što ide evakuacija dalje. Mi došli do Bosnije. У нас не было ни воды, ни храны, ни ничто.
А с каким ты путовали иначе?
Нас было в ауту 2 кумшиницы, я возил момок 15 година, было 5 родеца. Веня был наистарий 5 година.
Сколько у одного автомобиля?
3 жены, 5 родеца и возач. И возач еще.
Сколько ты так путовали до Белграда?
4 дана и 3 ночи.
I ovde ste došli gde?
Ovde ja došla u Crveni krest i mnja prijavili, mislim, ne znam gde smestiti, ne bilo ni smještaja, ništa, ljudi sve bili na zemlji, na travi spavali. I došli Dragan i Lilja.
I... Kako su došli Dragan i Lilja? Slučajno?
Slučajno.
Uputili su nas da je najugroženija beba koja ima mesec i po. I dečak od 5 godina, da su u pitanju Estonac i Ruskinja koji su dobrovoljno došli da pomognu našem narodu, onda nam je još draže bilo da i mi njima pomognemo. I tako smo tu noć došli kod nas.
U međuvremenu, vi ste se tako sprijateljili, delite sve poslove u kući, Larisa i vi, kao da ste živjeli godinama
jeste,
zajedno.
Jeste, baš tako, mislim, kao da smo godinama zajedno i... Nema nikakvih problema, sve funkcioniše i oko dece, i oko kuhinje, i oko svega. Šta kad koja stigne, to radi.
Imate li sada dovoljno hrane, imate li ono što je potrebno?
Pa ono najneophodnije imamo, mislim. Niko nije gladan, u kući nemamo previše, ali što imamo mi rasporedimo normalno.
Snimak je otišao satelitski, a to znači Evropa, Kanada, Amerika i ovo. Od tog momenta. Spavanje, ćao. Zašto? Zato što dolazi narod. To je kolona od Dušanove, pa ni Cara Uroša, pa kroz jedno dvorište, pa u drugo dvorište, to je narod. Ovaj da donese majicu, ovaj košulju, ovaj cipele, ovaj da poljubi, ovaj da čestita, ovaj da donese neki dinar, ovaj ovo, ovaj ono. A telefon, znači, otišao satelitski, Evropa, Kanada, ovaj zove odavde za ovo, ovaj odavde za ovo, ovaj odavde. Ovaj Švedske zove i nudi stan. Stan, znači da stanuju do daljnjeg kao u svoj stan. Tako će i biti. Ovaj zove iz Nemačke, kad god požele da idu za Rusiju, da idu za Estoniju, njemu da se obrate na taj i taj broj i imaju besplatne karte. Ovaj zove odavde karte GSP, ovaj zove odavde posao za nju, za njega i tako. To je nema šansi, znači prekinuto spavanje. To je prekinuto spavanje danima, noćima. I dobro, da skratim priču, odlazimo u isti 29. novembar, odlazimo kod istog načelnika, odlazimo sa istom pričom, dobar dan, i sreća što je on to pogledao, taj snimak, i sad nema, ono, ne može, oni su stranci, nego kaže, dajte pasoše, udara potpis i kaže da se spustimo u arhivu da udarimo pečat. Eto šta je moć televizije. Znači, boraviš na potpis za stalno. Da mogu da žive, da dišu u zemlji Srbiji i tako. E sad šta ide dalje? Ide dalje ovaj da oni ulaze u taj stan koji je čovek iz Švedske im dao, da odlaze na posao koji je taj ta gospođa Južni bulevar mu dala. Ona ne može da radi normalno, ima bebu od mjeseci i po dana, ali ima otvoreno jednog dana kad bude mogla, čeka je ne jedan, nego 100 poslova. Pošto je to krizno vreme, radi se o 95. godini kad je Krajina pala, kad je Knin pao. I tako, Sanjuška, dolazi moment ovaj, da oni iz, oni kad kažem oni, to su Larisa, Andreja, Venja i Artur, iz jedne katastrofalne situacije, gore visoko, a dole duboko, dolaze u situaciju da žive život. Jer taj ogromni narod donoje koje šta, od garderobe, a donoje i novca, donoje je i ljubavi, energije i tako. I mi kao kumovi sad, oni odlaze u taj stan u Južni bulevar da žive život, viđamo se normalno. I tako idu dani, tako idu nedelje, tako idu godine i to dolazi ta 99. po meni prokleta, dolazi to bombardovanje. Ovi nalazi za shodno da dižu sidra iz zemlje Srbije, to jest da beže. I tad sam se setio jednom filozofa koji je rekao, svako, kaže, rastajanje je malo umiranje. Zamisli ti koliko je to duboko rečeno. Svako rastajanje je malo umiranje. Tad sam se setio tog filozofa kad su oni ovaj digli sidra i napustili Beograd, napustili Srbiju i otišli prema Rusiji. I mi se čujemo, oni su se smestili u Rusiju, i dolazi decembar, 20. decembar, kad moja Ljilja gine u saobraćaju. I sad zamisli, oni nazovu iz Rusije, iz Moskve, i pitaju za Ljilju, a ja, pošto znam da Larisa neće preživjeti njenu smrt, ja kažem da je Ljilja na pijacu. I tako prođe taj telefonski da je Ljilja na pijacu. Pa onda prođe mjesec, mjesec i po dana, zvoni telefon i opet da se čuje sa nama, ja kažem, Ljilja u prodavnicu. I tako sam ja nekih 7-8 meseci prolongirao da oni ne znaju da je Ljilja 20. decembra 99. poginula. I kad nisem kod majci, ja onda pripremim Andreju da on pripremi Larisu sa tabletom i da ću reći istinu i tako i bude. I to je strašno kako je Larisi to i Andreji normalno, ali Larisi palo kad je saznala istinu da je Ljilja u saobraćaju poginula 20. decembra 99. I s tim život ide dalje, oni prelaze za Estoniju i dalje se mi čujemo, mesečno, dvomesečno, tromesečno, nije bitno, i dolazi moment kad da li je kod mene došla do promjene telefona, da li kod njih, uglavnom nastupa period kad se mi niti čujemo, znači i samim tim i ne vidimo. Ja ne znam za njih, oni ne znaju za mene. i sve do tog marta ove godine, kad oni posle 11-12 godina pojavljuju se na vrata i ja stvarno, privatno kažem, doživim šok. Oni našli za shodno da po cenu života me pronađu. I došli su i bili su u martu tu nedelju dana, smjestili se u Slaviju. Oni više nisu ni Rusija, oni nisu više ni Estonija, nego, gde ste pa, kaže, u Finsku, kakvu Finsku? Kaže, mi smo 10-11 godina u Finsku i ovo ono. Nego, kaže, pusti tu priču, hoćeš ti doći kod nas? Ja kažem, hoću, aj pruži ruku, to je bio mart, znači, kao što kažem, u junu da dođeš kod nas, važi, reko. Misleći da od toga neće ništa biti, mislim, stvarno dolazi juni, zvoni telefon, šta je, danas u Surčin me čekaju karte, to je sad ova nova tehnika, nema šta, niko ti daje kartu u ruke, nego pojaviš se sa pasošom na šalter i ja nemam kud majci, nego spakuj se i na Surčin. A i ova priča je sad film u filmu. Ja na Surčin, jer se leti Beograd-Helsinki, ali se sleće u Berlin. A ja, pošto sam sa stranim jezicima tuturutu, kod mene se javlja problem kako ću ja sad iz Berlina da uđem u novi avion koji ide za Helsinki. Mislim, pošto sam snalažljiv, ja se obratim na šalter gore na Surčinu, da li ima neko ko putuje za Helsinki, a preseda u Berlin. Ima i tekako. Između ostale te dve, tri osobe, koje mi je ova na šalter izdiktirala, žena. I sad sletimo u Berlin, imamo 2 sata čekanja, popričamo, ja ispričam zašto idem za Helsinki, ona meni kaže da ona ide kod muža, ja mislim ide kod muža koji radi, ne, kaže, neko je u zatvor. Kakav zatvor? Pa kaže, ja sam supruga, kaže, generala Pavkovića. Aj, reko, kumim te Bogom, pozdravite ga, recite da sam ja neki prosek Srbije, da Srbija bar 30-40% zna da ceni šta je on uradio za zemlju Srbiju. I tako tom prilikom razmenimo telefone. Dođe momenat, znači, da sletimo u Helsinki, da se pozdravimo. I sad mene moji kumovi čekaju. Ona odlazi svojim putem, ja svojim putem. Da bi ja sa mojim kumovima sutri dan uz piće, uz kafu, ispričao kako sam se snašao, te sam iz Berlina ušao u avion za Helsinki. I pomenem ženu koja ide kod muža generala i meni kumuška kaže, stani kume, kumim te Bogom, šta je? Kako se zove taj general? Pa ja kažem, general Pavković, ne boj se. Jao, kaže, kumim te Bogom, pre 7 meseci zvao me prijatelj doktor Goran neki iz Beograda i molio me da idem da posetim nekog generala Nebojšu Pavkovića. I kaže, Larisa i ja smo pošli, međutim, nismo uspeli da dođemo do njega, jer su pravile igara da mora da se najavi, pa da mora on da prihvati tu posetu i tako. I sad ja kažem, nema problema, jer ti želiš da tog generala vidiš, kako da ne? Sad ćemo, rekao. I ja, pošto imam telefon od žene njegove, od Svetlane, od Cece, nazovem je i ispriča mi ovo da su kumovi imali poziv od doktora iz Beograda, prijatelja, koji je ujedno prijatelji sa generalom, da ga posete, da nisu speli, ona kaže, nema problema, sad ću ja, pošto to je na tom nivou tamo u tom zatvoru, da oni svaki dan mogu da komuniciraju preko tog, kako se to kaže, Skype-a, ovo ono, sad ću ja, kaže, ne boću da nazovem, pa ću vam javiti kako da se to sprovede. Međutim, ne zvoni telefon ona, nego zvoni telefon, ne boću da se javlja. O, pošto kumovi imaju to besplatno, ne znam kako se zove to, na mobilni, i da mi ga kum, i ja se sa Nebojšom čujem, i on poželi, jel možemo na ti, može, reko, kako da ne. Pravila igara su da će on ponovo nazvati da da mail, broj maila i ime tog i tog upravnika zatvora, pa da mi na taj mail odgovorimo sa zahtevom da želimo da posetimo zatvorenika Nebojšu Pakovića, pa onda ko? Andreja, pa Larisa, pa Dragan Račić i tako. I stićemo odgovori. Tako i bude. stigne mail da je poseta dozvoljena kad hoćemo od 9 do 5 popodne da možemo doći. A radi se o 200 km van Helsinkija je zatvor taj i taj. A kumovi ko kumovi ugovorili i organizovali, uplatili da se ide za Švedsku, Helsinki, Stockholm. Ide se brodom i srećom to nije bilo duže nego 2 dana, tako da odemo 2 dana do Stockholma, a to je pa priča za sebe, taj brod, znači imam osjećaj da bi ceo Dorčan mogao da stane u njega. I ljudi je u tom bila sve. Šta ti pričam, uđeš na brod i pritisne dugme i ideš 12 pratova, da Bog sačuva. I budemo tamo 2 dana i vratimo se i sad je prema Pavkoviću odloži se odlazak za Estoniju, nego idemo prema Pavkoviću, sednemo u kola, kuma, ja, kum, i odemo, to jeste zatvor, međutim, stvarno na nivou, prihvate nas, stiže Pavković. Privatno ti kažem, 71 godina, međutim, odlično se drži, i psihički, i fizički, i psihički, i fizički, oduševio sam se kao čovek, kako se fino drži, kako se dostojanstveno drži. I tom prilikom za ta 4 sata dok smo bili kod njega u tu posetu, on nađe za shodno da mi posveti knjigu, a to je ono što sam ti dao, Kosovo. To je u stvari dnevnik, to je njegov dnevnik, knjiga dnevnik o Kosovu 1998-99. I tako, znači, u tom odlasku kod kumova za Finsku, ja sam imao sreće da sam posetio i generala Pavkovića i to je jedan lep ljudski moment. Tako. Vratimo se i onda idemo kako su oni organizovali i zamislili, u rodno mesto od kuma, od Andreje, u Estoniju. On u Estoniju ima rođenog oca, 81 godina, i ima brata rođenog i snaju i djecu. Tako smo tamo proveli 4 dana u Estoniju, 4 dana. Ponovo se vratimo za Helsinki, tako da je to tih 12 dana što sam bio i koje su stvarno jedan deo u životu koji je za pozdraviti.
Kako žive?
Odlično pitanje. Oni su, znači, pre 11 godina pustili korene u Finsku, u Helsinki. On otvori privatnu firmu građevinsku i u njoj radi on. Radi mu sin Venja, koji danas ima ne 5 godina, nego ima 27 godina, koji je oženjen i ima sina. I radi mu sin, koji je nekad imao mjesec i pol dana, Artur crtica Stefan, koji danas ima 22 godine, koji je oženjen, koji isto ima sina malog i žive život. Larisa radi kao viša medicinska sestra, gde su na takvom nivou da sve 4 voze super automobili, imaju 5-osoban stan, sinovi imaju svoje kuće. A svoje kuće u Estoniji, jer je Estonija, Finska, to je 2-2,5 sata brodom. I porodici im, znači, žive u Estoniju i oni subotom, petkom odlaze za Estoniju, a preko nedelje su u Finsku, kod oca i kod majke, u 5-osoban stan i tako. Žive bogovski, šta ti kažem, kad njih 4 imaju svak auto i tu i tamo svako auto je džip, onda sam ti dočarao da žive super. Normalno, da se sećaju i Srbije i Beograda i mene i pitanje dana kad će doći i tako.
Bio ovo Dragan Račić i dokumentarna priča Soba krevet, a život pesma. Autor emisije Aleksandra Vukićević.